nzela ya Biblia. Molongo ya malongi ezwami na Biblia. Ebongisami na docteur Venan McGee ya esika ya mosala tope ministere through the Bible. Ebimisami na Transworld Radio pe epesami na ndeko Babi Mwanda. Bolandi tope boyoki malamo na Bino Banson.
Balinga mikati na kolombote. Bagalatia mukapa motoba molongo ya mibale kino mwambe. Mukapa motoba molongo ya mibale. Kati na mokanda moko ya masapo na tangi. Moto azali moko na ekelamu oyo ayeyi na mokili. Ayebi eloko moko te, akoki koyekola eloko na ye moko. Akoki koloba, akoki kotambola te, akoki kolia pete. Esengeli ala kisama. Na liloba moko, ayebi kosala eloko moko te, bobele kolela kaka. Na yango, kobanda mbotama na ye, esengeli moto moko abo kola ye pe kubondisa ye. Kati na bomo na ye, moto azali na bu senga ya kotia mama kasi po abota mikati na mokili oyo etondi ba pasi. Moko na mikanda ya boyokani ya kala epesi lisapo ya rite, moto ya Moabe oyo afandaki na Israel. Azalaki ko zelisa eloko moko tepo, azalaki mopaya. Kasi nzambe, ayokelaki ye mawape, moto moko yango ya ayaki ko salisa ye. Ebongo mwasi oyo alobaki na ye, aa mokondi, osalinga ibola musolo, atako na kokanite na moko ya basali na yo ya basi, oyokeli ngai mawapenza, pe maloba na yo ya boboto elendisi ngai. Rite mokapo ya mibale molongo ya domi na misato. Liboso ete Yezu abakisamane kulusu. Maria moko boye asopaki malasi likolo ya mutu ya Yezu. Ye moko kakande ayebaki ete Yezu akukufa. Nde sengelaki kosala eloko pona ye. Pona mitema na bango makasi, bantoma bazalaki koumela kati na kozanga koyeba. Bayebaki ete nkolo na bango azali pene ya kukufa, kasi batongaki mingi eloko mwasi oyo asalaki. Kasi Kristo alobelaki ye kati na koloba boye. Asali eloko moko malamu pona ngai kati na kosopela ngai malasi oyo likolo ya nzoto na ngai. Asali yango pona kukundama na ngai. Matayo tukumbaye na motoba molongo ya domi, topumbwe molongo ya domi na mibale. Elongo na malasi oyo, ayebaki kolendisa nkolo. Kubondisa maezali bosenga ya mukili mobimba. Moto moko te azali na tina ya kosalela mayele mabe. Molongo ya misato kino amine. Nakobi kotanga kati na mukapa motoba ya mukanda ya polo epai ya Bagalatia. Soki moto moko akanisi kozala moto ya bokeseni, kasi soki azali eloko te, wana azali komi kosa ye moko. Moto na moto atala bizaleli na ye, soki akuti eloko ya kokumisa makati na ye, nde akoyoka lolendo po na ye moko, kasi po na bamosusu te. Bagalatia motoba molongo misato kinomine. Ba oyo bazali na motema ya kosalisa bamosusu, esengeli bamitambwisa kati na komi kitisa. Soki bakomi mona ete baleki bamosusu pe bakozwa ezaleli moko ya komi kitisa, wana bakosala mabe mingi koleka bolamu. Soki na mi kokanisi na ba oyo bazali kubika ezaleli moko ya kokwea, ata ya lolenge nini, ekozala pete pona ngai ya komimona likolope ko matisa ba bendele. Oyo ekozala kitoko na yango, ekosenga malamu ete tomanyola bizaleli na bango to misala na bango na ndenge moko esengeli. Ezali na pole ya malakisi ya makominde bakoki koyeba bokokisami na bango pe kotala soki penza babongi na lokumu yango. molongo ya mitano na kobi. Po moto na moto akomema mokumba na yi. Bagalatia mokapa motoba molongo ya mitano. Ndenge mosusu ya kolimbola elingaki kozala. Kilo ya misala na yi. Nasina azwaki nzela ya koloba ete liloba ya kigreki ya mokumba ezali porsyon tope mokumba. Elingi koloba masuwa tope lisusu mwana moko kati na libumu ya mama na ye. Ezali mokumba oyo esengeli komema yango kasi ndenge ya kokabola na mosusu ezali te. Nde yango wana ndenge na yebisaki bino na mbala eleki ete moto na moto esengeli amema mokumba na ye. Mokolo moko, monganga moko, ayebisaki ngai boye. Moto na moto na likambo na ye. Pe, abakisaki eyano ya General Cambron, epai ya ba Anglais na tango ya bitumba ya Waterloo. Nanzela moko, tozali kobika tokabwani biso na biso na oyo etali oyo bato bazali kolekela. Kati na mikumba oyo esengeli na memangai moko, ekozala bapasi. Soki mwana na ngai, azali na nzoto moto elongo na gripe monene. Na koki kosala, biloko ebele po azwa kimia moke, kasi yende akozala na pasi na mongongo. Ata na lingi kozwa pasi na ye ezala yangai, na koko kate kosala yango. Esengeli ame mayango ye moko. Tobota mi na mokili epai wapi, pasi pe minyoko ezali kokonza. Pona o etali bokono pe pasi, esengeli moto ame mayango ye moko. Kozala ya moto mosusu pene nangai, ezali kaka kolendi sangai kasi koki kozwa esika nangai te, pe kolongola pasi na ngai te. Liwa, ezali mokumba mosusu oyo na kokite kukabula na moto mosusu. Ngonga ekoya oyo moto na moto akokende esika na bakufi. Na ngonga wana na kokende ngai moko. Moto moko te akokende kotika ngai.
Ata na makama minene,
bato bakufa kailongo kasi moto akokende na likolo ye moko. Na ekeke ya jomi na libwa, avoka pe politisyen moko ya Anglais, kombo na ye Ingersoll, azalaki pe kondime la nzambe te. Likolo ya nkunda ya ndeko na ye aloba kibui. Liwa ezali lubwako ya nkaka kati kati ya ba songe ya makasi pe ya molili ya libela mibale. Tozali koganga na mongongo makasi ya nomoko kaka ezali maloba oyo ezonge la kamoto. Mokondi Dawidi akomaki. Motema nangai ezali na nkaka kati na tolo nangai. Bobangi ya liwa esopani kati nangai. Kobanga pe kolenga ekweli ngai. Nazali kolenga. Somo ekangi ngai. Bongo nalobi. Ah, nalingi nazwa mapapu ya pizon. Na pumbwa na kende na esika ya ebombelo ya solo. Banzembo mokapwa tuku mitano na mitano molongwa mitano kino sambo. Zambe akangola ki Dawidi mbala oyu. Kasi soki tango ekoki moto akokite ko pengwa yango. Mokondi Salomo akomaki boye. Moto azali mokondi ya pema na yete po akoka kokanga yango. Pe azali na makoki mokote na mokolo ya liwa. Kokango la ma ezali te kati na bitumba oyo. Mosakoli mokapwa mwambe molongo ya mwambe. Mokumba ya misato oyo na komi mangai moko ezali nde esambiselo ya nzambe. Kati na makomi to tangi. Esengeli moto nyoso kukufa mbala moko sima, sambe asambisa ye. Ezali esambiselo ya kati na bokondi ya lola, bokondi ya monene, pembe pona ba oyo bandimeli te, pe tribunali ya Kristo pona ba oyo bateke likia na bango epai ya Kristo. Ezali na esika oyo nde kolandana na boyokani ya sika. Moto na moto akozwa kolandana na misala na ye malamu tope mabe, oyo ye asalaki tango azalaki kati na nzoto. Boye, moto na moto akopesa la polo na epai ya nzambe po na ye moko. Bagalatia mibale mokapo ya mitano molongo a jome. Baroma mokapa jomi na mine molongo ya jomi na mibale. Bomo inabiso ezali mokanda oyo ezali polele liboso na Nzambe. Pe mokolo moko, akosenga natali saye mokanda na ngai. Bongo, akotala lokasa moko na moko. Mokumba ya mine oyo bako kite kokabola na ngai ezali komitanga. Mosumu ki, euti na masumu na ngai. Mokondi Dawidi akomaki. Po mabe na ngai, emati likolo ya mutu na ngai, lokola mokumba ya bozito, mikumba yango ezali ya kilo mingi po na ngai. Banzembo mokapa tuku misatu na mwambe molongo ya mitano. Bozito ya motema oyo ezali mokumba, ezali pasi komema yango. Kati na mokili oyo esika ezali kaka moko esika wapi na kokiko tika pe komikabola na mokumba monene oyo ezali nde na makolo ya Kristo. Alobaka na ebele ya bato oyo bazalaka kolanda ye. Boya epai na ngai bino nyonso bozali na mikumba pe bolembi na kopesa bino kopema. Matayo jomi na moko molongo atukumbe na mwa. Azalaki koloba po na kimia ya motema. Yezu ye mokonde mwana ya meme oyo alongolaka masumu po asokolaki yango likolo ya ekulusu. Na Vatican ezali na kunda moko babengaka yango le Gaulois mourant. Tala lisapo na yango. Na katikati ya ekeke liboso ya Yezu kobotama. Tango ya bitumba ya bagolwa, Jiseza alonga ki bakoko na biso po liboso ya kokende na bitumba. Azalaki kosala feti, butu mobimba pe azalaki komela, ti komi bosana. Kati na bitumba, azalaki komi bwaka. Azalaki kotala tete azali na nzoto epai ya ebele ya basoda oyo bazalaki na botosi. Golwa oyo, azomaki mateka pe, bamemaki ye na Roma lokola moumbu. Basali ye moto ya kosekisa pe kosepelisa bato. Kati na kobunda, kati na lopango. Sikoyo azali na se, asi azoki makasi pene ya aliwa, azali kati na makila na ye oyo ezingeli ye. Na miso, azali koluka nani ya kosunga ye, kasi pamba. Moto azali te, moto ya kosalisa ye azali te. Azali mopaya, mosepelisi ya bato oyo azali kukufa. Le Gaulois mourant ezali elilingi ya mokriso nyonso oyo atiete elikia na ye epai ya Yezu Kristo. Po ye kakande akoki kosalisa ye. Ezali po na yangonde ayaki kati na mokili oyo. Sango malamu eyebisi biso maloba na ye. Po ete mwana na moto ayaki koluka kobikisa oyo ebungaki, ayaki te po na ko misalisa ye moko. Kasi ayaki po na kosalisa pe po na kopesa bomoi na ye po na bato ebele. Luka jomi na liboa molongo ya jomi. Marko jomi molongo ya tuku mine na mitano. Biso tozali lokola golwa oyo po tozali kobelema pene ya mokolo na biso ya kufa. Kasi ba oyo bazali kotala epai ya Kristo bakozwa lisalisi. Natangi likomi moko. Ba oyo nyonso bakobenga nkolo bakobiki sama. Ba Roma jomi, jomi na misato. Esi eleki mbula nkoto mibale Yezu amemaki kusumu kape masumu na ngai likolo na ekulusu kati na nzoto na ye. Lelo oyo mukumba ya masumu na yo ezali likolo ya mapeka na yo to na mapeka na Yezu. Soki otaki elikia na yo epai na ye. Masumu ekokite kosambisa mambala mibale, toki swazwaki yango likolo na ekulusu na esika na yo, to pe olimbisa mi, to okozwa etumu. Molongo wa motoba na kubi. Tika ete ba oyo bazali kolakisa liloba ya Nzambe, akabola biloko na ye elongo na oyo azali kolakisa ye liboso. Bagalatia mokapa motoba molongo wa motoba. Polo, atyaki bakambi kati na ba eklese ya bagalatia. Lokola, babate limpate, natangi likomi. Polo na Barnabas, bazonga ki na Listre, na Iconium, pe na Antioche. Ba kembisa ki ba yeko lipe, ba lendisa ki bango po, ba abika koi kampiko na kundima. Na ba eklese nyoso, ba ponaki bakambi pe na kubonde la pe na kukila, babonzaki bango na nkolo oyo bango bandimela ki. Misala batoma zomi na mine, molongo ya tukumbe na moko, tupumbwe tukumbe na misato. Mingi na bakambi oyo, bazalaki kosalela ba eklezia ngonga nyoso. Kasi emonani ete lifuta na bango ezalaki tango moko
yako kita
to elongo lamaki penza tango bato na mibeko oyo bayaki na mobulu na bango. Polo azali kokundolela bandimi ete esengeli basalisa bakambi ya eklezia na bango na nzela ya mosolo. Likanisi oyo ya kosunga ememaki bango liboso po Bayuda basengelaki kofuta mpako na tempelo pe bapagano bazalaki kosala lolenge moko kati na esika ya losambo na bango. Kobondisa ya Polo ezali kotalisa kokabula. Oyo azali kolakisa liloba na Nzambe esengeli azwa lifuta na ye kouta epai ya ba oyo bazali kozwa lipamboli ya molimo kouta epai ya molakisi oyo. Toma Polo azali koloba ndenge moko na mokanda moko oyo akomelaki eklezia mosusu na tangi likomi. Po toloni kati na bino biloko ya molimo, ekozala mabe soki tozwi epai na bino biloko ya nzoto. Bakorinto wa yambo mokapa libwa molongo ya zomi na moko. Tango tokanisi ezali kaka malamu. Soki okoti na esika oyo batekaka ba epise ozwi nyama, loso, mapape okei ofuti te, okozala na mitungisi. Molongo ya sambo na kobi. Bomikosa te,
basakanaka
na Nzambe te, oyo moto wa kolona nde akobuka. Ba Galatia mokapa motoba molongo ya sambo. Tala kuna mobeko oyo eninganaka te pe ebongwanaka te. Oyo ezali kosalema kati na nzela nyonso ya bomoi. Polo azali kokebisa ba Galatia na mongongo makasi. Moto moko te akoki kotombola zolo na ye likolo ya Nzambe. Basakanaka na Nzambe te pe kotikala na kozanga etumbu. Moloni nyonso akobuka kolandana na oyo ye alonaki na mabele. Soki mokati bilanga aloni mbuma malamu pe ebele na ndenge ekoki, akobuka mbuma ebele koleka. Na tangi molongo. Ye, akokomisa bino bato ya bomengo mingi po, bokoka kobate la baninga. Boye bato mingi bako banda kopesa Nzambe matondi.
Bakorinto wa mibale.
Mokapa libwa molongo adzomi na moko. Likomi oyo, ezali koloba likolo ya kukabela mosolo, kasi tali pe makambo ya bilanga, pe nzela mosusu ya bomoi. Bomoko ezali kaka na biloko oyo, bazali kolona pe mbuma oyo nazali kozwa. Soki naloni mbuma ya radise, nakobuka sute. Likolo ya nzete, nangai ya pese, nazali kobuka mbuma sima na mbula ba pese. Kasi bapomete pe mokote azwaka mbika likolo ya limona. Kati na masese na ye, Yezu asalelaki bililingi oyo bato bayebaki. Lokola moloni, lolenge ya biloni, mbuma, mabele, na Ezipito kati na kunda, bafaraon bamonaki bambuma ya ble ya bambula pene na mbula nkoto mitano. Balonaki yango pe epesaki mbuma ya ble. Bambuma oyo ebungisaki te lolenge na yango kati na baikeke nyoso oyo. Kati na makomi masanto, ndakisa mingi ezali ya masapo oyo bato bazali kopesa ya kolakisa ete oyo moto akolona nde akobuka. Moko kati na bango ezali tata na kondima Yakobo. Tango ya kokabola libula, akosaki tata na ye. Hataki poso ya ntabape alakisi ete yende Ezau, oyo azalaki na nkunza mingi
na poso na ye,
po azwa lipamboli ya mwana ya liboso. Etambolaki malamu penza. Solo, esengelaki akima akende kobombama epai ya noko na ye. Yakobo alingaki Rachel mwana ya noko na ye, kasi mokolo ya libala na ye, ezalaki nde Lea azalaki na mbeto na ye. Ye akosamaki. Sima mingi, bana na ye zomi batekaki ndeko na bango Yosefu lokola mowumbu. Bazwaki elamba na ye batie yango kati na makila ya ntaba po batalisa ye ete nyama ya zamba nde epasolaki ye, Yakobo akosamaki. Akabe azali moko na bakondi ya mabe koleka kati na ba oyo bakondaki Isayele. Azalaki kolinga elanga ya vino ya Nabote, kasi Nabote aboyaki. Mwasi ya mokondi abomaki ye pamba, kasi Nzambe atindaki mosakoli na ye na sango oyo. Loba na ye ete ya walobi boye. Yo bomi moto, pe oye sikoyo kobotola bomengo na ye. Yo kama loba na yawe. Bambwa ba kolembo la makila na yo, bobele na esika oyo, elembo la ki makila ya Nabote. Bakondi wa yambo muka pa tukumba na moko molongwa jomi na libwa, topumbwe molongwa tukumba na misato. Na tango wana, mbwa azalaki nyama oyo etiolami, azalaki kulia misuni pe bembe. Zambe akana ki ete mokondi pe mwasi na ye bako tiolama atana liwana bango po na mabe oyo basalaki. Mokolo moko nazalaki na salon ya komela ti, elongona moninga moko oyo liboso ya kondimela Yezu azalaki na bomo ya nzete ya kati. Na senga ki mwa eloko ya kolia, mai ya komela, natuna ki Yesu ki azali kati na resime, ayanola ki ngai te. Kasi tango Nzambe apesa ki ngai motema ya sika. Apesa ki estoma ya sika te. Nazali koloba pona bambula na lekisa ki kati na kosala mabe. Soki moto azwi sidato sirozi ya motema, pona lo lenge azalaki kobika, akozwa bomo ya seko soki ayambi Yezu lokola mobiki sinai. Soki abiki na maladi na ye malamu. Soki te, akokanga motema na bapasi ya maladi na ye mikolo nyoso ya bomo na ye oyo etikale. Bokutani ya nzoto ya basi pe mibali ezali biloko ya pete mikolo oyo, kasi ba maladi na yango ezali kolanda sima. Molongo ya mwambe, na kobi na makomi. Soki moto alandi posa ya nzoto na ye, yango ekomemela ye liwa. Kasi oyo alandi ndenge molimo ya Nzambe alingi, molimo akopesa yebo moya seko. Bagalatia mokapa motoba molongo ya mwambe. Molongo oyo lokola bamilongo mosusu kati na makomi masanto ezalite po na nkembo ya bato ya mokili. Kolandana na malakisi ya Polo, moto oyo azali, kolanda baposa na ye ya bomoto, akokite kobota eloko ya malamu, bobele biloko ya kopola. Azali kotalela makambo ya bizaleli pe ya molimo. Ata moto oyo azali kotambola na ndenge ya sembo na ndenge ya bomo ina ye nyoso, azali kaka ya kobeba po na kolandana na maloba ya mosakoli moko. Makanisi oyo ezali na motema ya moto ekosaka. Yango ezali mabe penza. Nani akoki koyeba yango? Moto mosusu akoki kobongisa yango te. Yeremia 17 molongo ya libwa. Soki tokokaki kwanza likolo na ezaleli malamu, pe kotala nini ezali na se, ya solo tokoki komona mabe ya ndenge na ndenge. Moto nyoso ata moke azali komilinga pe mwalo fundu, ekangami biso na poso. Wana ekaniseli ngai liloba moko oyo Yezu alobaki na basambeli ya Bayuda ya tango na ye, kasi bazalaki bato oyo batosa mipenza. Mawana bino bayebi na mibeko, pe bafarasia, bato ya lokuta. Bozali lokola ba malita bapakola pembe, na libanda ezali komona na kitoko kasi na kati, etonda na mikuwa ya bato bakufa pe bosoto ya ndenge na ndenge. Matayo, tukuma na misato. Molongo atukumba na samu. Esengeli moloni, moko na moko azwa mukano po na kubuka mbuma na ye ndenge ekozala. Ako kiko po na mbuma na seko. Eza la bolamu ya kobika oyo ezaliko banda au anasepo na ba oyo bazaliko tia likia kati na Yezu Kristo pe ezaliko kobati na ngambo mosusu. Kaka bandimi ya solonde bako kiko bota misala ya litomba na bango moko. Ezalite po baleki ba mosusu. Kasi na lisungi ya molimo mosantu oyo azaliko tambola na bango pe azaliko talisa bambuma ya bonzambe kati na bango. Likambo ezaliete, ataba kiso bazaliko komate na esika ya kobiangama na bango. Elembetele ezaliete, polo azaliko lobela bango awa, pe azalipo apamela bango makasi. Lokola na lobaki yango liboso, bandimi bakoleka na esambiselo ya kiso epai wapi, bako sambisama kolandana na oyo basalaki kati na bomoi na bango. Natangi makomi oyo. Moto na moto akozwa oyo ebongi na ye, kolandana na misala na ye, ya mabeto ya malamu. Oyo ye asalaki na nzela ya nzoto na ye. Pona oyo etali
moboko,
mokote akoki kotia mosusu, bobele oyo ezalaki Yezu Kristo. Po, bakoki kotonga likolo na moboko oyo ya wolo, ya argent, na mabanga ya talo, to banzete, to na
makasa, to na matiti.
Mokolo ya esambiselo, ekolakisa polele misala ya moto na moto. Na yango, mokolo wana ekozala lokola moto, komeka mosala ya moko na moko pona komonisa lolenge ya misala yango. Soki misala etumbami kasi ezikite, mkolo na yango akozali futi. Kasi soki misala ya moto eziki, mkolo na yango akozwa lifuta te. Ye penza akobika, kasi lokola moto oyo awuti kopengwa na moto. Bakorito ami bale mukapami tanu molongo wa jomi. Topumbwe bakorito wa yambo mukapami satu molongo wa jomi na moko, kino jomi na misato. Soki nalingite kozwa soni na mokolo ya esambiselo, esengeli kobanda sikoyo, na banda kolo na mbuma kitoko po na bomo ya seko. Tika tendamba pambo la bae baso balandibiso mokolo na lelo.
Bouti kolanda, mabongisi nanzela ya Biblia. Moko ya malakisi ya Dr. Venan McGee. Ya esika ya mosala tope ministere through the Bible. Ebi miseli ya Transworld Radio. Pona koluka koyeba komela biso na esika oyo. Radio Lango la Jiji Uvira RDC quartier Rombe Zela tope avenue Mwenga Numéro 10013. Okokipe kozwa biso na nzela ya singa tope téléphone. Plus tukumi balé na mine. Tukumi sato na libwa. Tuku libwa na bisato. Zomi na motoba. Tukumi tano na moko. Tuku sambo na misato. Komela biso pe na Radio Sango Malamu, Kinshasa, RDC.